परमेश्वर केर नावा वाचा। एकटा सरदूत एकटा जवान बेटी छुआ मरियम के कहलक कि ऊ परमेश्वर केर बेटा के जन्म दई। ऊ एखन डीणा रहे किंतु पवित्रात्मा ओकर पासे आलक आर ऊ भारीगात होलक। ऊ एकटा बेटा के जन्म देलक जेकर नाम ऊ यीशु राखलक। एहे तेह यीशु परमेश्वर आर मानुष दुइयो हेके। यीशु ढेरे चमत्कार केर काम गिला के करलक जेटा देखाइला कि ऊ परमेश्वर हेके। ऊ पानी उपरे चललक आर आंधी के शांत करलक। ऊ ढेरे बीमार लोग गिला के चंगा करलक आर ढेर लोग गिला ले दुष्टात्मा गिला के बहरालक। ऊ मरल लोग गिला के जियत कर देलक आर ऊ पाँचटा पिठा आर दुईटा माछ के 5,000 लोग गिला के खियाक तेहें पर्याप्त खाइक मेहन परिवर्तित कर देलक। यीशु एकटा महान शिक्षक रहे। जे कोनो ऊ सिखालक उटा ऊ सिद्धांत केर संगे सिखालक। जे ऊ लोग गिला ले करेक तेहें कहेला उटा ऊके करेक चाही काहे कि ऊ परमेश्वर केर बेटा हेके। उदाहरण केर तेहें ऊ सिखालक कि तोहरे के दोसर लोग गिला के ओहे नियर ले प्रेम करे केर दरकार है जैसन तोहरे खुद के प्रेम कराला। ऊ इटाओ सिखालक कि तोहरे सब जिनिस गिला ले बेसी आर अपन सम्पत्ति लेको बेसी परमेश्वर के प्रेम करेक चाही। यीशु कहलक कि संसार मेहन कोनो चीज के पाइक लेक बेसी बेस आहे परमेश्वर के राज मेहन होएक। उकर राज मेहन तोहरे केर समायक तेहें दरकार है कि परमेश्वर तोहरे के तोहरेक पाप गिला लेक बचाऊक। यीशु कहलक कि थोड़ेक लोग गिलाऊ के ग्रहण करबें परमेश्वर ऊ लोग गिला के बचाई किंतु दोसर लोग गिला उके ग्रहण नाई करबें। ऊ इटाओ कहलक कि थोड़ेक लोग गिला बेस भूई केर समान आहें काहे कि उमन यीशु केर बारे बेस खबर के स्वीकार कर लेनला आर परमेश्वर उमन के बचाएला। किंतु थोड़ेक लोग गिला डोहर केर डांट भूई केर समान आहें परमेश्वर केर वचन विहीन केर समान डोहरे गिरेला किंतु हुआ कोनोय नाई उगेला। ई लोग गिला यीशु केर बारे मेहन संदेश के अस्वीकार कर देनला। उमन उकर राज मेहन समायक लेक इनकार कर देनला। यीशु सिखालो कि परमेश्वर पापी गिला लेक बेजाइन प्रेम करेला। ऊ उमन के क्षमा करे चाहेला आर उमन के अपन छुआ पुता बनाक चाहेला। यीशु इटाओ बतालो कि परमेश्वर पाप ले घृणा करेला काहे कि आदम और हवा पाप करलें से तेह उमन के सब वंशज गिलाऊ पाप करलें। ई संसार मेहन रोहिया हर एक जन पाप करेला आर परमेश्वर ले दूर आहे। हर एक जन परमेश्वर के दुश्मन है के किंतु परमेश्वर इस संसार मेहन रोहिया हर एक जन ले ई निहार ले प्रेम करलक। ऊ अपन एकटा बेटा के दे देलक ताकि परमेश्वर उमन के दंड ना देउ जे उकर उपरे विश्वास करैला। इकर अलावा उमन उकर संगे हमेशा करते हैं रहबें। तोहरे मोरेक लाई कहा काहे कि तोहरे पाप कोई रहा। तोहरे लेक परमेश्वर केर खिसाइक उचिते है के इकर अपेक्षा ऊ यीशु ऊपर खिसाए होलक। ऊ यीशु के क्रूस केर मृत्यु दे कहन दंड देलक। यीशु कबो पाप नाई करलक किंतु ऊ परमेश्वर के उके दंड देख देलक। ऊ मर जाए स्वीकार करलक। ई निहार लेक तोहरेक पाप गिला के आर ई संसार मेहन रहिया हर एक जन केर पाप गिला के उठाए ले जाएते हैं। ऊ एकटा सिद्ध बलिदान रहे। यीशु निजे के परमेश्वर करते हैं बलिदान कर देलक से तेहें परमेश्वर कोनोय पाप के हियाँ तो कि भयंकर पाप को क्षमा करेला। भले ही यदि तोहरे ढेरे बेस काम गिला के कराला होले इकर द्वारा परमेश्वर तोहरे के नहीं बचाएला। उकर संगी बनेकते हैं ऐसन कोनोय नेखे जे तोहरे करे पराला। इकर अपेक्षा तोहरे के विश्वास करे काहे कि यीशु परमेश्वर के बेटा है के आर ऊ तोहरे बदली मेहन क्रूस उपरे मर गेलक आर इटाओ कि परमेश्वर उके फिन जियत कर देलक। यदि तोहरे ई कथाए विश्वास कराला होले परमेश्वर तोहरे पाप गिला के क्षमा दे। परमेश्वर ऊ हर एक जन के बचाएला जे यीशु उपरे विश्वास करेला আর ওকে আপন প্রভু স্বীকার করেলা। কিন্তু উ উমনকে নাই বাঁচাইলা যে উকর উপরে বিশ্বাস নাই করইলা। এটা কোনো মাইনে নাই রাখেলা কি তোহরে ধনী হেকা চাহে গরিব হেকা, পুরুষ হেকা চাহে বেটি ছুয়া, বুড়া চাহে জুয়ান হেকা, চাহে তোহরে কাহাঁ রহালা। পরমেশ্বর তোহরে লেক প্রেম করেলা আর চাহেলা কি তোহরে ইসু উপরে বিশ্বাস করা কি উ তোহরে কের সঙ্গী বনে পারুক। ইসু তোকে ডাকতে হে কি উকর উপরে বিশ্বাস করিন আর বপ্তিস্মা লেহিন। কা তুই বিশ্বাস করিসলা কি পরমেশ্বর কের একেটা বেটা ইসুয়ে মসিহ হেকে? কা তুই বিশ্বাস করিসলা কি তুই একটা পাপি হেকিস? আর ইটা কি তুই পরমেশ্বর কের দ্বারায় তোকে দণ্ড দেখ লাইক আহিস? কা তুই বিশ্বাস করিসলা কি তোহরে পাপ গিলাকে মেটাইতে হ্যাঁ ইসু ক্রুশ উপরে মরলক? যদি তুই ইসু উপরে আর যে উ তোর তেহে কই রাহে উটাই বিশ্বাস করিসলা হলে তুই একটা মসিহী হেকিস। শয়তান আপন অন্ধকারকে রাইজ মেহেন এধাঁও তোর উপরে শাসন নাই করেলা। এধাঁও পরমেশ্বর আপন আলোকে রাইজ মেহেন তোর উপরে শাসন করেলা। উ তোকে পাপ করেক লেক রইক দে আহে যেটাকে তুই করত রহিস। উ তোকে একটা নাওয়া উচিত জীবন দে আহে। যদি তুই একটা মসিহ হেকিস হলে যে ইসু কই রাহে উটাক চলতে পরমেশ্বর তোর পাপ গিলাকে ক্ষমা কর দে আহে। এধাঁও পরমেশ্বর একটা দুশ্মনকের অপেক্ষা তোকে একটা ঘনিষ্ঠ সঙ্গে মানেলা। যদি তুই পরমেশ্বরকের সঙ্গী হেকিস আর প্রভু ইসুকের সেবক হেকিস হলে তুই উ কথা গিলাকের পালন করেকের ইচ্ছা রাখবে যে ইসু তোকে শিখাইলা। ভলেই তুই একটা মসিহি হেকিস, শেতান এখনও পাপ করেকতে হ্যাঁ তোর পরীক্ষা করি। কিন্তু পরমেশ্বর উটা করেলা যেটা উ কহেলা কি উ করি। উ কহেলা কি যদি তুই আপন পাপ গিলাকে মাইন লেবে হলে উ তোকে ক্ষমা কর দেই, উ তোকে পাপকের বিরুদ্ধ লড়েকের সামর্থ্য দেই। পরমেশ্বর তোকে প্রার্থনা করেক আর উকর বচনকে পড়েকতে হ্যাঁ কহেলা। উ তোকে দশর বিশ্বাসী গিলাকের সঙ্গে মিল কহন উকর আরাধনা করেক তেহু কহেলা। তোকে দশর লোক গিলা কো বতাই কাহে কি উ তোহরেক তেহে কা কই রাহে? যদি তুই ই সব কাম গিলাকে করবে হলে তুই উকর একটা পাক্কা সঙ্গী বন যাবে। রোমি অধ্যায় 3:21-26, 5:1-11, ইয়োহান 3:16, মরকুশ 16:16, কুলুসি 1:13-14, দুসরা করুন্থি 5:17-21, পহলা ইয়োহান 1:5-10, বাইবল কের একটা কাহিনী।